potřebuje jistotu. Chceme vědět, kdy se vrátí někdo blízký z výletu, a když se dlouho nevrací, chodíme třeba i nervózně po chodbě, vyhlížíme z okna, díváme se na hodinky, nebo například jedeme autem a najednou jsme ztratili jistotu, jestli jedeme dobře. V té chvíli potřebujeme vědět, jestli jedeme po dobré cestě nebo dobrým směrem. Pokud to nevím, může se stát, že dojedeme někam úplně jinam, než kam jsme vyrazili. Jednou, když jsem jel za Zdeňkou autem na Valašsko, to bylo ještě tenkrát, když jsme spolu chodili, tak jsem jel takovou spletí silniček, tak to na mě dýchlo v té chvíli, které jsou na Valašsku, a přijedete na křižovatku a žádná značka, žádný ukazatel směru, doleva, doprava, nic. A tak jsem se těšil na to setkání, jsem trochu znervózněl, že moc klidu mi to nedodalo, ani to, když tam nebyl nikdo, koho bych se zeptal. A protože to ještě bylo v povodňové době, tak tam byly samé jednosměrky. No, nakonec jsem na Lhotu dorazil, ale zdržel jsem se dobře. A sami víte, co to s vámi dokáže udělat, když se na někoho tak těšíte, a teď to nějak ne a ne, nejde, nějak to nejde trefit do cíle. A je asi mnoho životních situací, ve kterých prožíváme nejistotu. Začínáme tápat a nevíme, co si počít, a tak hledáme pomoc. A nejistotu prožívali i někteří lidé v době Pána Ježíše Krista. Jen si to vlastně poslechněme znovu z Janova evangelia 10. kapitoly, když bych četl jenom od 22. do 24. verše. Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu, bylo to v zimě, a Ježíš se procházel v chrámě v sloupoví Šalamounově. Židé ho obklopili a řekli mu: jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Co jsme v těchto verších četli, je to, že lidé prociťovali nejistotu. Byla to nejistota, která jim určitě nebyla příjemná, a proto začali naléhat. A ptali se, jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Z těchto řádků můžeme číst, že lidem dochází trpělivost. Jak dlouho ještě? To je znak, když dochází trpělivost. A také je tam důležitá poznámka, že byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu. Máme tam taky pomůcku, že to je v zimě, a tato scéna se tedy odehrává v čase slavnosti, jakou nám připomíná ten 22. verš. Jednalo se o židovský svátek Chanucha, což jsou svátky světel. A tyto svátky pocházejí z poexilní doby, to znamená, že když se už vrátil židovský národ ze zajetí babylonského, a v těch pobiblických dobách to byly nejpopulárnější svátky židovstva. Byly slaveny 25. dne měsíce Kislev, to znamená v prosinci, a tak, jak tam máme i v poznámce, v zimě. A byly ustanoveny na památku znovu posvěcení jeruzalémského chrámu Judou Makabejským v roce 164 před Kristem. A o těchto svátcích byl chrám osvětlen a zapalovali se na svícnu svíčky a v rodinách byl dětem předčítán příběh Makabejských. A zajímavé je, že právě v tomto období, v období těchto svátků, se Židé ptají Pána Ježíše na to, jestli je Mesiášem. Možná, že se nám to hned dokáže spojit s tím, když Pán Ježíš o sobě říká, já jsem světlo světa. A oni se ho právě o svátku světel ptají, jsi Mesiášem? Víte, v té době, zvlášť o tom svátku Chanucha, lidé velmi intenzivně očekávali Mesiáše. Ten důvod byl zřejmý. V tom svátku se připomínal Juda Makabejský, což byl velký židovský bojovník, který vlastně osvobodil v tu chvíli se sevření židovský národ a vlil naději, že je možné politickou cestou dojít osvobození. Byl to prostě takový rebel proti Římu, byl to voják, který vlil naději a právě proto si ho připomínali a možná z tohoto důvodu také raději čekali Mesiáše, který by dal osvobození politické. Že čekali Mesiáše, který by osvobodil od té politické nadvlády Římanů a ne toho, kdo bude smírčí obětí za jejich hříchy. Takže právě ten Juda Makabejský byl typem takového jakoby mesiáše, kterého čekali, protože bojoval proti ozbrojeným silám, které jim tehdy vládly. A ano, špatně jsem řekl, že proti římské byly to syrské, pochopitelně, síly. A teď pojďme sledovat tu odpověď na tu otázku, kterou dostal. To první, co musel Pán Ježíš svým posluchačům připomenout, když jim řekl ve 25. verši, řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mě vydávají svědectví. A v této situaci znovu připomíná Pán Ježíš svým posluchačům, těm tazatelům, tak přátelé, u mě jdou skutky a slova ruku v ruce. Copak to nevidíte? Řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mě vydávají svědectví. A v této odpovědi právě vidíme tu důležitost nejen slov, ale také skutků. Zde jsou to právě skutky, které vydávají svědectví o tom, že Ježíš Kristus nebyl jen obyčejný člověk nebo dobrý učitel. Pán Ježíš o sobě samém nejen mluví, tak by to nakonec mohla být přeci jen taková prázdná, neopodstatněná tvrzení, ale také to, co říká, skutečně je. Jeho skutky ve jménu Otce potvrzují jeho slova a osvědčují jeho poslání. To, že někdo jen říká, ještě nemusí nic znamenat, ale když naplňuje ve svých skutcích to, o čem mluví, ukazuje, že nejen mluví, ale že tím také je. Dovolte mi malou ilustraci. Představme si člověka, kterému leží na srdci hlad ve třetích zemích. Je to velmi vážný problém, a tento člověk dovede o pomoci hladovým fantasticky přemýšlet, dokonce přednášet na konferencích a fórech, ale nikdy se nestalo, že by nějak prakticky hladovým pomohl. U tohoto muže bychom tak marně hledali jakousi rovnováhu mezi jeho slovy o potřebě pomoci hladovým a mezi jeho skutečnými činy. Je krásné, že v životě našeho Pána vidíme to důkladné sepětí skutku a slov, které se vzájemně doplňovaly. Slova doplňovaly skutky a skutky doplňovaly slova. A nemělo by to tak být i v našem životě? Mělo, protože jsme přece učedníci Pána Ježíše Krista. A kdo je jeho učedníkem, nese jeho jho, a to znamená, že nejen mluví, ale také činí. A také naopak, nejen činí, ale také mluví. Tak se při nás může naplňovat pravé lidství. Protože Pán Ježíš jako pravý člověk toto měl v rovnováze. Skutky i slova. Našemu okolí můžeme být dobrým světlem jedině při spojení té praxe a teorie, při pevném sepětí slov a činů. Pán Ježíš pokračoval ve své odpovědi hodnocením, proč právě ti jeho posluchači nevěří. Říká, že jejich problémem je, že nejsou z ovcí, které patří Pánu Ježíši. Dnes se tedy chceme soustředit na nás, na ovce. My všichni jsme byli nebo ještě jsme ovcemi, které nepatří Pánu Ježíši. A jedině díky Boží milosti mohu já i vy patřit k ovcím Pána Ježíše. Jak to můžu bezpečně vědět, jestli jsem jeho ovce, a nebo ne? I na toto Pán Ježíš myslí ve své odpovědi Židům. A říká důležitou věc. On říká, moje ovce slyší můj hlas. Jeho ovce slyší hlas Pána Ježíše. To znamená, že naslouchají Bohu. Stojíme o to, aby Pán Bůh mluvil do našeho života. Ano, někdy to je nepříjemné, možná obvinující, ale stojíme o to. Podstatné není jenom slyšet, ale naslouchat. Slyšet barvu hlasu. Jestli je to hlas, který napomíná nebo mě potěšuje a hladí. Pochopitelně to pronesené slovo může akusticky slyšet kdokoliv. Avšak zůstaneme pro něj cizí, nesrozumitelné, nevyvolá u něj žádnou odezvu, jako by se ho skutečně netýkalo. A tak se to stává s lidmi, kteří nejsou ovcemi Pána Ježíše. Pánu Ježíši jde o naše živé, aktivní naslouchání. Jaké má s námi záměry? Jaké má záměry tehdy, když jsem v práci? Jaké má záměry s mou rodinou? Jaké má záměry s naším sborem? To je první věc, podle které se pozná ovce Pána Ježíše, že naslouchá. Nádherná je na to Boží reakce, jak to čteme v Bibli. V okamžiku, kdy se vzdáme těch našich plánů a představ, kdy toužíme naslouchat a slyšet našeho Pána, se v nebi stává to, že Bůh nás zná. Bůh mě zná. Ne, že by nás předtím neznal, ale zná nás najednou jako své. Jako své učedníky. Zná nás jako ty, kterým dává věčný život. Zná nás jako ty, za které zemřel Ježíš Kristus. Velmi pěkně to jednou vyjádřil mim Carlos Martinez, což je světoznámý mim, který je křesťanem. A když jsem měl možnost se s ním setkat, pak to bylo takové velmi milé setkání s ním. Je to Španěl. A on v jedné z té skeči ukazoval, že je v krabici a aby byl vysvobozen, tak musel dát to nejcennější, co měl. Musel dát své srdce. A jak on to tak pěkně ukázal, tak hodil své srdce Bohu, ale přeci jenom si to ještě chvíli rozmýšlel, protože u toho prožíval bolest, když vytahoval své srdce. Ale nakonec své srdce Bohu dal. A teprve potom prožíval svobodu od hříchu. Už jim nebyl spoután. Ta krabice byla pryč. Tedy, když se známe k Bohu, on se zná k nám. A není to jen tak, že nás má někde ve svých seznamech nebo v evidenci, ale zná nás jménem. Čeká na nás. Tak to přeci ukazovali i verše na začátku té 10. kapitole. Kdybychom si to přečetli, tak tady se mluví o ovcích, ale předtím na začátku 10. kapitoly se hovoří o pastýři. A tak to dělá pastýř podle Božího srdce. I ten nejlepší, nejvyšší pastýř, Bůh sám, říká, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Tedy Bůh zná své ovce jménem, vyvádí je. Tedy to první, podle čeho se dá poznat ovce Pána Ježíše, že chce naslouchat Bohu. Tou reakcí na to je, že potom Bůh zná svou ovci. To druhé, podle čeho se pozná ovce Pána Ježíše, je, že jde za ním. A z toho vyplývá osobní otázka. Jdu skutečně za Pánem Ježíšem, anebo za svými cíly? Ten, kdo se bojí obětovat vše ze své svobody, pak je chudák. Je spoutaný. Ten, kdo se nebojí obětovat vše ze své svobody a celé jde za Kristem, o nic nepřichází, protože jej čeká slavná věc. Nejslavnější věc celého vesmíru. Věčný život. Ten, kdo jde za Bohem, nezahyne na věky. Jak čteme ve 28. verši. A já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. To není jen ledajaká odměna. To je nejlepší, co vůbec kdy můžeme dostat. Jen si vzpomeňte na to naše lopocení, abychom našetřili nějaké peníze a podívali se na pěkné místo, kde si potom na dovolené odpočineme. A jsou to krásná místa, která můžeme navštívit. Ale z každé dovolené se musíme jednou vrátit. Proto je věčný život s Bohem tak krásnou odměnou. To už nebude končit. To nebude výlet, ze kterého se vrátíme. Nebude to výlet do krásné krajiny, do nepředstavitelné krajiny, do nepředstavitelného místa, ze kterého se potom vrátíme. Ale bude to napořád. A tak právě proto, že to je napořád, můžeme prožít bezpečí. Hluboké bezpečí, když jsme v Božích rukou. Protože Pán Ježíš říká, nikdo je z mé ruky nevyrve. Nikdo. Vzpomeňme, jak lidé na začátku dnešního textu prožívali nejistotu. Jak krásné je že se v nás, kteří následujeme našeho Pána, může rozlít hřejivý a nádherný pocit jistoty, bezpečí. A tím úplným základem naší jistoty v Bohu jsou v našem oddílu opakující se slova, kdy Pán Ježíš řekl, já a Otec jsme jedno. Otec je ve mně a já v Otci. To totiž znamená, že pokud já jsem skrytý v Ježíši Kristu, pak se to týká i mě. Protože pokud je Ježíš Kristus skryt v Otci, pak já jsem spolu s ním skryt také v něm. A to ukazuje i na to, že jinudy k Bohu cesta nevede, než skrze Pána Ježíše Krista, který je cestou, která bezpečně vede k Otci. A právě na toto naše někdy jednoznačné biblické tvrzení se lidé bouří, lidem se to nelíbí, někdy říkají lidé, no, přece nesmíte být tak vyhranění, buďte tolerantní, nehrajte si na nositele jediné pravdy. Ale pokud budeme poctiví, pak to není naše tvrzení. Tak to říká velmi zřetelně Boží slovo. To není naše pýcha, ale je to pravda Božího slova. My jsme si to nevymysleli, jen jsme poslušní učedníci, kteří věří svému Pánu. Ano, i tato jednoznačnost Pána Ježíše se nelíbila Židům. Ona se jim nelíbila. A proto, kdybychom si to četli, jak to pokračovalo dál, pak 31. verši hned čteme, Židé se opět chopili kamenu, aby ho ukamenovali. Lidem se to nelíbí, když to je takhle jednoznačné. A potom říkali ve 33. verši, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání si člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Jak už jsem to zmínil, ta jejich představa o Mesiáši byla jiná. Oni nechtěli Mesiáše jako Boha, ale jako vlivného politika. Ano, a i lidé v dnešní době někdy nechtějí připustit, že Pán Ježíš je Bůh. Proč? No, protože by potom nebylo zbytí. On by byl tou nejvyšší instancí. A tou člověku ze své hříšné přirozenosti to nechce. Nechce nad sebou nikoho, kdo by mu mohl jakkoliv mluvit do života. Proto se ti, kteří následují Pána Ježíše, vyznačují právě tím, že chtějí slyšet jeho hlas. Tak, jak jsme si to vlastně připomenuli. Že chtějí slyšet jeho hlas. To, že jdeme za svým Pánem, jako jedna z ovcí v sobě nese i to, že naše slova a činy budou totožné. Půjdeme usilovně za Pánem Ježíšem, i když okolnosti kolem nás budou ukazovat třeba i na bláznivost takové cesty. To nás ale nemůže odradit, protože Bible říká, my jsme blázni pro Krista. Naše cesta se proto může zdát druhým lidem velmi bláznivou, ale to nás může uklidňovat. Právě když si to lidé budou myslet. Že to mi může napovídat, ano, tak to pravděpodobně může být s velkou pravděpodobností ta Boží cesta, když jsme blázni pro Krista. A také nás uklidňuje jistota, kterou prožíváme právě v Bohu, za to, že nás nikdo z jeho ruky nevyrve. Pokud sami nebudeme chtít. A na úplný závěr, i ty, kdo si ještě nevydal svůj život Bohu, je příležitost. Na závěr toho dnešního oddílu čteme, že Pán Ježíš odešel na místo, kde křtil Jan Křtitel. Tam za Pánem Ježíšem chodilo potom mnoho lidí, kteří říkali, že Jan Křtitel sice neučinil žádné znamení, ale vše, co řekl o Pánu Ježíši, je pravda. Tito lidé vydávali svědectví o hodnověrnosti Pána Ježíše, stejně jako vydávám já své svědectví o tom, že Pán Ježíš Kristus je skutečným Bohem. A není to jenom mé svědectví. A jaká na to byla reakce? Reakce na to, když to lidé viděli, slyšeli svědectví Jana Křtitele, šli za Kristem, tak čteme ve 42. verši reakci a mnoho lidí tam v Ježíše uvěřilo. A taky ty se můžeš rozhodnout udělat krok směrem k Bohu. Všichni křesťané v tomto sále ti mohou dosvědčit, že Pán Ježíš je pravým Bohem. A když vyznáš Krista jako svého Pána, pak potom neotálej i se svou přípravou na křest. Kéž nám Bůh dá milost k tomu, abychom vydávali jasné svědectví o něm, abychom mu naslouchali, poslouchali ho a následovali jej celým způsobem svého života. Amen.